ในชีวิตของคนเราซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นคนเป็นจำนวนมากมักจะมีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตใจของตนเมื่อเกิดขึ้นมามีร่างกายและจิตใจประกอบกันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความคิดว่าจะแสวงหาความสุขในโลกนี้ได้อย่างไรธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาก็ผ่านวัยมาเป็นลำดับจากเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคนผ่านการเวลามาเป็นลำดับลำดับจากสถาบันครอบครัวพอโตขึ้นก็เข้าสถาบันการศึกษาพอศึกษาเราเรียนจบก็ประกอบอาชีพหน้าที่การงานเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของแต่ละบุคคลแต่การแสวงหาความสุขในโลกนี้นั้นโดยมากคนเราทั้งหลายมักจะมีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตใจของตนจึงดิ้นรนขวนขวายที่จะแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญในวัตถุธาตุทั้งหลายเมื่อมีความหลงมีความไม่ผิดบางครั้งการแสวงหาความสุขก็กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอันเป็นสาเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์โดยรู้เท่าไม่ถึงการการแสวงหาความสุขในโลกนี้นั้นคนเราโดยมากมักจะหลงเพลิดเพลินมีความยินดีมีความพอใจจนลืมคิดลืมพิจารณาถึงสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ดำรงชีวิตเพราะกิเลสตัณหาปกปิดจิตใจทำให้ปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปแต่สิ่งที่จิตใจคนทั้งหลายลืมคิดหรือคำนึงถึงคือลืมคิดไปว่าเราเกิดมาแล้วย่อมพบกับความตายหรือความแตกสลายที่สุดเมื่อไม่ระลึกถึงสิ่งนั้นหรือความจริงอันนี้คนทั้งหลายโดยมากก็ประมาทมีความประมาทในการใช้ชีวิตเพราะไม่คิดว่าร่างกายตัวเองต้องแตกสลายไม่วันใดก็วันหนึ่งและเมื่อความตายมาถึงความพัดพากจากกันมาถึงก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งสิ้นเพราะความพัดพากจากกันนั้นย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เพราะภายในจิตใจคนทั้งหลายไม่ได้พิจารณาถึงความจริงอยู่เสมอว่าเราทั้งหลายเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่มีใครล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้และที่สุดแล้วไม่มีใครล่วงพ้นมรณะหรือความตายไปได้ธรรมชาติเช่นนี้มีมาตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดขึ้นมาก็ตามสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องพบกับความแก่ความเจ็บและความตายเมื่อบุคคลใดมาพิจารณาถึงความจริงอันมีอยู่ตามธรรมชาติก็จะกระตุ้นเตือนจิตใจของเรานั้นไม่ให้ประมาทในชีวิตไม่ให้ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตให้มีแก่นสารสาระในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และยังได้พบคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมากนั้นถึงแม้ว่าสำนักหรือวัดต่างๆในประเทศไทยมีมากก็ตาม แต่คนที่จะสนใจในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นถ้าเปรียบเทียบหรือนับเป็นเปอร์เซ็นต์ถือว่ายังน้อยมากเพราะคนที่ไม่บำเพ็ญบุญรักษาศีลนั้นมีเป็นจำนวนมากนอกจากผู้ที่มีนิสัยปัจจัยในการบำเพ็ญบุญบารมีมาเมื่อนิสัยปัจจัยให้ผลจึงจะคิดที่จะพิจารณาหรือมีปัญญาเกิดขึ้นในการที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงต้องมีปัญญาเห็นโทษภายในวัฏสงสารเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนและมีความมุ่งหวังที่จะหาทางออกจากความทุกข์หรือหาทางที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงจึงจะพบคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นมหาบุรุษที่อัศจรรย์มากสร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเพื่อที่จะประสูติหรือตรัสรู้และนำคำสอนนั้นมาสอนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์เทวดาพรหมโดยไม่มีประมาณคำสั่งสอนของท่านที่ประดิษฐานอยู่ในโลกนี้นั้นก็มีน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนทั้งหลายในโลกนี้หรือประเทศทั้งหลายในโลกนี้ประเทศที่จะมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากหรือคนทั้งหลายที่จะรู้จักคำสั่งสอนของพระเจ้าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น้อยมากและแม้แต่ประเทศซึ่งมีคำสั่งสอนของพระพุทธองค์บุคคลที่จะสนใจคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็น้อยลงไปอีกและคนที่จะมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาจึงมีได้น้อยเพราะกิเลสตัณหาพาให้จิตใจคนทั้งหลายแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายมัวเมามีความเพลิดเพลินมีความยินดีตามกิเลสตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดแม้นกิเลสตัณหาคือความโลภ ก็ไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอแม้กิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นคือความโกรธเมื่อขาดสติปัญญาก็ก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทการทำร้ายกันเกิดขึ้นในแต่ละวันภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายเพราะกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลเมื่อบุคคลใดเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายจากการเอาร่างกายนี้ไปกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันช่อฉนทุจริตหลอกลวงข่มเหงใจกันดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงจากการพูดโกหกก่อให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นต้องมีปัญญาเห็นโทษของการกระทำผิดทางกายเห็นโทษของการพูดในสิ่งที่ไม่ดีจึงจะมารักษาศีลได้บุคคลที่จะมารักษาศีลให้ได้เป็นปกติถ้าเราลองพิจารณาดูก็มีน้อยมากแม้นคนเข้าวัดทำบุญจะรักษาศีลทั้ง5ประการครบก็ยังน้อยนะไม่ใช่ว่าคนที่ทำบุญจะรักษาศีลทั้ง5เป็นปกติคนที่จะมีจิตใจเข้มแข็งทำบุญเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกตินั้นก็มีได้น้อยไปการจะสร้างสมบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์จริงๆทำบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราแล้วทำไปตลอดตามกำลังใจเรียกว่าสร้างทานบารมีหรือบุญบารมีการบำเพ็ญศีลบารมีก็เช่นเดียวกันต้องเห็นประโยชน์จริงๆแล้วรักษาศีลให้เป็นปกติการรักษาศีลเนี่ย ม่ใช่ว่าเราทั้งหลายเพิ่งเคยรักษาศีลในปัจจุบันชาติเราทั้งหลายก็เคยรักษาศีลมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วแต่เมื่อศีลไม่มั่นคงมาในปัจจุบันชาติบางทีเราก็หลงเพลิดเพลินกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมโดยขาดสติปัญญาเมื่อเราเห็นโทษจึงกลับมาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลได้จึงกลับมาบำเพ็ญศีลบารมีซ้ำลงไปอีกย้ำลงไปอีกบารมีทั้งหลายทั้งปวงต้องทำซ้ำๆต้องทำให้เป็นปกติศีลบารมีก็ไม่ได้รักษาแต่เพียงชาติเดียวเขารักษาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนศีลบารมีหนักแน่นขึ้นในจิตใจของตนจึงจะไม่หวั่นไหวต่อกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้จิตใจนั้นจะเกิดความหลงไปตามกิเลสตัณหาถ้าศีลมั่นคงแล้วจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขกายสุขใจพอสมควรเพราะศีลคือความสงบความร่มเย็นภายในจิตใจของตนเพราะเราไม่เอาร่างกายไปประพฤติในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่พูดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมใจก็สงบเย็นในระดับหนึ่งเมื่อเรามีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเราหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์บุคคลที่เกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งมีคำสอนของพระพุทธองค์ก็ไม่ต้องหาหนทางให้ยากลำบากเลยเพราะพระพุทธองค์ท่านได้ชี้ทางได้บอกทางแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเราก็เพียงน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจของเราเมื่อเราบำเพ็ญทานบารมีบำเพ็ญศีลบารมีแล้วเราก็พัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีเมื่อเราเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีเราก็ต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรเราก็จะสามารถที่จะสละเวลาได้สละเวลาในการที่จะหาโอกาสหาเวลาที่จะนั่งสมาธิหาโอกาสหาเวลาที่จะเดินยังกรมเหมือนกับตอนที่เรายังไม่เคยนั่งสมาธิเดินยังกรมแต่เรามีความฉลาดในการที่จะหาทรัพย์ภายนอกมีสติมีความฉลาดเรารู้จักว่าจะลงทุนอะไรทำธุรกิจอะไรจึงจะมีรายได้มีผลลัพธ์มีผลตอบแทนมาอันนี้คือสติความฉลาดของมนุษย์แต่การแสวงหาอริยทรัพย์ภายในนั้นต้องมีสติปัญญาไม่ใช่สติความฉลาดต้องมีปัญญาที่จะเห็นประโยชน์ที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาจึงจะลงทุนเสียสละเวลาให้เวลาในการนั่งสมาธิเด่นกลมเพื่อฝึกจิตใจให้สงบอันนี้ต้องมีปัญญาที่ละเอียดขึ้นไปถ้าบุคคลใดมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการทำสมาธิภาวนาก็จะฝึกหัดอบรมจิตใจของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินยังกลมนั่งสมาธิหรืออยู่ในบททั่วไปก็พยายามที่จะตั้งสติคือความลึกได้อยู่ในปัจจุบันมีสติตามดูแลรักษาจิตใจของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการต่างๆก็พยายามมีสติไม่ปล่อยสติออกจากใจตนมีสติเฝ้าดูจิตของตนเพราะกิเลสตัณหาความโลภ ก็ออกมาจากจิตกิเลสตัณหาความโกรธก็ออกมาจากจิตกิเลสตัณหาคือความยินดีในกามทั้งหลายก็ออกมาจากจิตเมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานควบคุมกายวาจาให้สงบเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิควบคุมจิตใจเราให้สงบสติปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะมาควบคุมมาดูแลมารักษาจิตใจของตนถ้าเราเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายถ้าบุคคลใดมุ่งหวังที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ ก็ต้องตั้งใจที่จะหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไม่ใช่ว่าจะปล่อยจิตใจของเราให้เพิ่มกิเลสตัณหาคือความโลภให้มากขึ้นความโกรธความอาฆาตบาดให้มากขึ้นหรือปล่อยให้จิตใจเราจมอยู่ในความทุกข์หรือเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นเป้าหมายแห่งการประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายเป้าหมายไม่ใช่ว่าจะไปทำร้ายทำลายบุคคลอื่นไม่ใช่ว่าจะสร้างความเกลียดความโกรธบุคคลอื่นจะช่อฉนทุจริตกับบุคคลอื่นเป้าหมายคือว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะละความโลภให้น้อยลงเราจะทำอย่างไรจึงละจะละความโกรธให้น้อยลงเราจะทำอย่างไรจึงจะดับความทุกข์ภายในจิตใจของตนได้ถ้าเราตั้งใจเช่นนี้ก็จะไม่ยากอะไรเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้กิเลสตัณหาคือความโลภเกิดขึ้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของศีลก็ยังระมัดระวังไม่ให้ความกิเลสตัณหาความโลภกำเริบขึ้นควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของศีลมีสติมีปัญญาในการที่จะหาทรัพย์ภายนอกแต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลมีสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสตัณหามีสติมีปัญญาที่จะรู้จักว่าเราจะหาทรัพย์มาได้เพื่อการวงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขหาทรัพย์มาได้เพื่อที่จะบำเพ็ญบุญบารมีต่อไปนี่รู้จักประมาณในการหาทรัพย์รู้จักประมาณในการใช้ทรัพย์นี่มีปัญญาเกิดขึ้นมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนถ้าจะประพฤติบัติต้องตั้งใจละแล้วต้องตั้งใจละแล้วไม่ตั้งใจจะเก็บไว้ในใจของเราไม่ตั้งใจที่จะทะเลาะกับใครไม่ตั้งใจที่จะทำลายล้างบุคคลใดตั้งใจอย่างเดียวคือจะทำลายล้างกิเลสในใจของเราให้สิ้นซากจะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นถ้าไม่ตั้งใจงั้นก็แพ้อารมณ์แพ้กิเลสเพราะกิเลสตัณหาคือความโกรธความไม่พอใจจะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่เสมอเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจความโกรธก็เกิดขึ้นจิตเราก็หลงไปกับอารมณ์เพราะเราไม่รู้จักว่าอารมณ์ที่เราไปยึดมั่นถือมั่นนั้นจะก่อให้เกิดความทุกข์ในภายหลังเมื่อเราขาดสติปัญญาหลงไปกับอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่สบายใจในภายหลังเราหลงกระทำสิ่งที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดความทุกข์การที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ได้นั้นเราต้องฝึกหัดอบรมจิตใจเราให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำให้มากเจริญให้มากเมื่อเรามีสติเข้มแข็งเราจะเห็นจิตของเราชัดขึ้นเห็นอารมณ์ชัดขึ้นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากจิตความโลภ ก็ออกมาจากจิตความโกรธก็ออกมาจากจิตความพอใจความไม่พอใจก็ออกมาจากจิต เราควรที่จะละอารมณ์หรือปล่อยวางอารมณ์ไม่ใช่หรือถ้าเราเห็นเป้าหมายที่จะทำลายหรือที่จะละมันก็ง่ายเพราะเราจะไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นเมื่อความโลภเกิดขึ้นเราจะละเราจะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราจะหาอุบายวิธีในการละความโกรธโดยการเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันหาอุบายที่จะละความโกรธให้เร็วที่สุดฝึกเป็นนี้ไปเรื่อยๆใช้สติปัญญาพิจารณาอารมณ์ต่างๆก็น้อยลงไปไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็ตามถ้าเราตั้งใจว่าไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ถอยมาสอนให้ใจเราเห็นว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่จิตของเราเพราะจิตของเรานั้นเราไม่เคยปรารถนาความทุกข์เลยเพราะใจของเรานั้นปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นคันความทุกข์เกิดขึ้นแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่จิตของเราเราอย่าไปหลงกับอารมณ์ อย่าไปจับอารมณ์อารมณ์คือของร้อนถ้าไปจับอารมณ์จิตใจเราก็ร้อนก็เศร้าหมองเหมือนเราไม่รู้จักไฟเอามือไปจับไฟไฟก็ไหม้มือเรามันก็ร้อนเราต้องรู้จักว่าเราจะทำยังไงจึงจะหาทางละหาทางปล่อยวางอารมณ์ถ้าเรามีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเราก็พิจารณาละความโลภให้น้อยลงไปเมื่อเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็พิจารณาละความโกรธความไม่พอใจให้ออกไปจากใจของเราถ้าอารมณ์ที่เราเห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงของอารมณ์เมื่อจิตปล่อยวางจิตเราจะว่างว่างจากอารมณ์จิตที่ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ความว่างนั่นแหละคือจิตที่สงบเยือกเย็นไม่กระทบกับความพอใจความไม่พอใจงั้นเราจะทำอย่างไรจึงทำให้จิตเราเป็นกลางเป็นอุเบกขาทำให้จิตว่างจากอารมณ์อยู่เสมอให้เข้าไปสู่สภาวะเช่นนั้นสภาวะที่จิตว่างจากอารมณ์อย่าไปหลงอารมณ์อย่าไปวิ่งตามอารมณ์อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นเพียงอาการของจิตแต่เมื่อบุคคลใดยังไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจิตของคนเหล่านั้นจะหลงไปกับอารมณ์จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตความโลภก็เป็นจิตของเราความโกรธก็เป็นจิตของเราความพอใจความไม่พอใจก็เป็นจิตของเราจิตของคนทั้งหลายในโลกนี้จึงกระทบความพอใจและความไม่พอใจอยู่ล่ำไปไม่มีที่สุดและไม่สามารถที่จะหาทางละหาทางปล่อยวางได้บุคคลใดที่บำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิเจริญปัญญาจึงจะเห็นกิเลสและหาทางที่จะละกิเลสได้หาทางที่ดับความทุกข์ได้โดยเฉพาะพระเราซึ่งเข้ามาบำเพ็ญสมบทนั้นก็ตัดความกังวลต่างๆไปพอสมควรคือตัดภาระหน้าที่การงานออกต่างๆไปตัดเรื่องในสังคมออกไปตัดภาระภายในครอบครัวไปมาบำเพ็ญศีลศีลของพระก็เปลี่ยนจากศีล5เป็นศีล227ศีลของเนนก็เปลี่ยนศีล5เป็นศีล10อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญศีลบารมีการเปลี่ยนจากเพศคฤหัสถ์ให้เป็นนักบวชหรือสมณะบรรพชิตอันนี้ในเบื้องต้นก็สมมุติเข้ามาบัญชาสมบทก็เปลี่ยนแต่การแต่งกายแตกต่างจากคฤหัสถ์เพราะมาใช้ผ้ากาสาวพัดแตกต่างจากชาวบ้านคือมีเพศมีวรรณะอันต่างจากคฤหัสถ์เพราะนั้นต้องสำนึกในใจว่าเราเข้ามาบวชเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสมณะนักบวชนั่นท่านให้บำเพ็ญศีลเราก็รักษาศีลให้เป็นปกติของเราไม่มีเจตนาที่ล่วงเมื่อศีลแค่ศีลก็คือความสงบเยือกร่มเย็นกำลังของศีลบารมีนั้นจะทำให้ใจของเรานั้นสงบเยือกร่มเย็นเปลี่ยนจิตใจของเราให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าเราอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยมันก็เป็นบุญต่อจิตใจเราเองเพราะเราบำเพ็ญศีลบารมีเป็นบุญพ่อแม่ญาติพี่น้องของเรายิ่งเราพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีในชีวิตประจำวันของเราพอระวางภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกเราก็มีเวลาว่างมากในการที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิเดินจงกรมถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากคือทำบ่อยๆจากจิตที่เคยมีความคิดฟุ้งซ่านความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นแต่ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะหาโอกาสหาเวลาบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอ กิจวัตรส่วนรวมซึ่งมีถ้าเปรียบเทียบในแต่ละวันก็ไม่มากอะไรเราก็มีสติในการทำกิจวัตรส่วนรวมแต่กิจส่วนตัวหรือเวลาส่วนตัวมันมีมากมีเวลาว่างมากใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นักบวชเราจริงๆอ่ะการตั้งสติคือความลึกได้จะเกิดขึ้นตั้งแต่การตื่นจากจำวัดหรือการตื่นจากการนอนการพักผ่อนนั่นแหละตื่นขึ้นมาก็มีสติระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าออกระลึกรู้ที่กรรมภาวนาพุทโธพุทโธทำกิจธุระต่างๆก็ทำไปมีสติตลอดเวลาเฝ้าดูจิตของเราเพราะว่าเสนาสนะที่เราอยู่กุฏิที่เราพักภาวนาไม่ค่อยมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้จิตเราส่งจิตออกไปภายนอกเพราะอยู่สภาวะของในวัดเป็นสถานที่สงบสงัดในป่าธรรมชาติรอบๆก็สงบเงียบเราก็ทำใจเราให้สงบเหมือนกับธรรมชาติรอบๆอารมณ์ต่างๆก็มีน้อยเพราะไม่ค่อยมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติสมาธิปัญญาก็จะทันต่ออารมณ์ได้ง่ายเห็นอารมณ์ก็พิจารณาละอารมณ์เมื่อมีเวลาก็เข้าที่สำรวมจดจ่อในการที่จะนั่งสมาธิหรือจดจ่อในยบทที่จะเดินกลมฝึกสติทำสมาธิภาวนาไปตลอดเวลาว่างนี่แหละคือการทำความเพียรในแต่ละวันทำทุกวันเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือไม่แต่มีวันนี้แน่นอนเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อวานก็ผ่านมาแล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาถึงแต่วันนี้ทุกขณะจิตเราต้องตามจิตให้ทันโดยมากในเบื้องต้นมักจะเผลอสติก็ตามแต่การทำสมาธิให้ต่อเนื่องนั่นแหละเป็นการฝึกสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่ถูกกับจิตของเราสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสติต่อเนื่องสมาธิเกิดขึ้นเมื่อความสงบของจิตเกิดขึ้นก็จะส่งผลก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วสติปัญญานี้ก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันก็จะรู้จักว่าในความเป็นจริงนั้นจิตที่เคยหลงคิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์ในมาบัดนี้เรารู้แล้วว่าอารมณ์นั้นไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์อารมณ์เป็นเพียงกิเลสตัณหาที่หลอกให้จิตเราเคยหลงไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมาบัดนี้เราจะหาทางละอารมณ์หาทางปล่อยวางอารมณ์ออกจากจิตสติสมาธิซึ่งทรงตัวอยู่เสมอก็จะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นก็ดับไปคั้นอารมณ์ไม่ดับเราก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณาดับอารมณ์ในใจเราให้ได้คือละวางอารมณ์ให้ได้ทำเช่นนี้ไปอยู่ทุกๆขณะจิตมีความอดทนมีความเพียรละสิ่งที่มีเดียวจากจิตใจเราอยู่เสมอในทุกๆขณะจิตเมื่อเวลาว่างเราก็สำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินกรมเนี่ยเติมกำลังของจิตให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อจิตเข้มแข็งขึ้นสติปัญญาก็เห็นกิเลสชัดแล้วก็พิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ไปเรื่อยๆเมื่อจิตว่างจากอารมณ์แล้วก็มาพิจารณาร่างกายตนเนี่ยไม่มีเรื่องพิจารณาในอารมณ์แล้วคือว่างชั่วคราวเมื่อจิตสงบแต่อารมณ์นั้นมีอยู่แต่ตอนนี้จิตว่างเราอยากให้สติปัญญาทำงานก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเพราะจิตเราเนี่ยมีความหลงมีความไม่รู้มาแต่เดิมเมื่อเกิดขึ้นมาก็หลงว่าอันนี้เป็นร่างกายของเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจแล้วก็ทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์อันนี้คือจิตที่หลงทั้งที่ว่าก้อนธาตุร่างกายเนี่ยไม่เคยมีความทุกข์เลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่อยู่ประกอบกันเป็นร่างกายมีความทุกข์ที่ไหนล่ะแต่ใจเราหลงไปเองเรายังปล่อยวางไม่ได้เราก็ต้องยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใช้สติปัญญาสอนให้ใจเราเห็นความจริง พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความสกปรกความไม่สะอาดความแปรเปลี่ยนไปความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแยกแยะไปให้เห็นชัดๆสอนให้ใจเราเห็นใจเราก็ดื้อนะไม่ยอมค่อยยอมรับความจริงหลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเรานั้นจึงต้องสอนใช้สติปัญญาสอนให้ใจเรายอมรับความจริงสอนซ้ำๆสอนบ่อยๆให้ใจเราเห็นว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วต้องแปรเปลี่ยนไปและแตกสลายที่สุดสอนในทุกๆวันถ้าสอนบ่อยๆใจเราก็ค่อยๆยอมรับความจริงแต่ถ้าไม่ใช้สติปัญญาสอนให้ใจเรายอมรับความจริงใจเราจะหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนนี้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดความทุกข์ร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราก็ก่อให้เกิดความทุกข์ร่างกายจะแตกสลายก็ไม่อยากให้แตกมีความหวงมีความห่วงก่อให้เกิดความทุกข์ไปตลอดอนันตกาลไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเราทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนนี้เราก็ต้องมาพิจารณาสอนให้ใจเราเห็นความจริงเพื่อใจเราจะได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนออกไปจากจิตใจเราให้ได้แต่จิตวิญญาณเนี่ยเรามาใส่ร่างกายในภพเนี่ยเพียงชั่วคราวเท่านั้นถึงการถึงเวลาเมื่อหมดอายุขัยไม่ว่าชายว่าหญิงร่างกายนี้ก็ต้องเสื่อมต้องแตกสลายลงไปเราต้องเตรียมใจให้พร้อมก่อนที่วาระนั้นจะมาถึงแต่ว่าผู้ที่มีปัญญาก็จะใส่ก้อนธาตุนี้ในการบำเพ็ญบุญในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสร้างบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจเราเพื่อที่ทำเปลี่ยนจิตใจเรานั้นจากจิตของปุถุชนเนี่ยให้เป็นยะบุคคลคือให้รู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาการรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรท่านเห็นเพียงว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความแตกสลายที่สุดถ้าเราเห็นในจิตจริงๆเนี่ยดังเช่นพระยากลทยะที่ท่านเห็นแล้วท่านอุทานขึ้นในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้แหละท่านเขาปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติคือเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของวัตถุธาตุทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อันมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดานี่แหละเห็นแค่นี้แหละถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตก็รู้เท่าทันตามความจริงและดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่แต่ใจไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้เพราะใจหยั่งทราบความจริงแล้วว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปส่วนหนึ่งจากสามส่วนการพิจารณากายอย่างหยาบถ้าอยากละความทุกข์ให้น้อยไปอีกก็พิจารณากายอย่างกลางให้ละเอียดขึ้นไปซ้ำอยู่ที่เดิมเนี่ยมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ความโลภยังไม่หมดก็พิจารณาละไปเรื่อยๆความโกรธยังไม่หมดความอาฆาตบาทหมดไปแล้วก็ตามแต่ความโกรธยังมีอยู่เป้าหมายของเราคือทำลายความโกรธในใจเราไม่ใช่ไปทำลายเพื่อนบ้านหรือคนอื่นไม่สนใจเรื่องคนอื่นก็เรื่องเขาเขาจะดีไม่ดีก็เรื่องเขาเรื่องของเราคือใจเราดีหรือไม่ดีถ้าใจเราไม่ดีต้องละสิ่งที่มีเดียวจากใจเราเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือมุ่งหวังที่จะละความโกรธดับความโกรธในใจเราละให้น้อยไปพิจารณาละให้น้อยไปเรื่อยๆความทุกข์เกิดขึ้นก็พิจารณาละความทุกข์หาสาเหตุความทุกข์หาทางดับความทุกข์จิตว่างจากลมก็พิจารณากายในกายอย่างกลางอีกละอย่างหยาบไปแล้วอย่างกลางยังมีอยู่คือพิจารณาซ้ำที่เดิมเนี่ยซ้ำที่เดิมคือพิจารณากายในกายที่ละเอียดขึ้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนซ้ำๆบ่อยๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอย่างกลางถ้าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางจิตก็สบายไปเบาลงไปความยึดมั่นถือมั่นในกายตนน้อยลงไปความโลภ ก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไป ความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปเนี่ยน้อยลงไปก็จะเห็นที่ใจเราแหละความสุขที่แท้จริงก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจากการละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบอย่างกลางความสุขที่แท้จริงก็จะละเอียดขึ้นไปอีกจะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างละเอียดแล้วจะพิจารณาอย่างไรล่ะจะละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอย่างละเอียดที่ยังติดจิตยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความยินดีในกามทั้งหลายแต่บางลงมากจะละอย่างไรก็ไปตามเส้นทางเดิมนั่นแหละทางที่ดำเนินผ่านมาย้ำทางเดินคือศีลเป็นปกติแต่ถ้าจะละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอย่างละเอียดศีล5ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนเป็นศีล8ประพฤติพรหมจรรย์การจะถอนกิเลสถอนความยินดีในกามทั้งหลายเนี่ยต้องเปลี่ยนจากศีล5เป็นศีล8ชักสะพานไม่เกี่ยวข้องที่จะเป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์สามเณรก็ศีล10เป็นปกติไม่ต้องเปลี่ยนอะไรพระก็ศีล227เป็นปกติเป็นฐานของจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีก็ละเอียดขึ้นไปเพราะทำอยู่ทุกวันยิ่งกิเลสน้อยลงการเข้าสมาธิการทำสมาธิก็ส่งตัวได้ง่ายและทำอยู่ทุกวันก็ส่งสมาธิกิเลสที่ละเอียดคือความโลภที่ละเอียดขึ้นเราก็เห็นยิ่งเป็นพระภิกษุธรรมเนรแล้วฉันไม่ต้องการอะไรความโลภในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ฉันไม่ต้องการเปลี่ยนจากกิเลสตัณหาความโลภให้ต้องการแต่มรรคผลนิพพานมีเพียงบริขาร8ฉันก็พอใจเพียงเท่านี้แหละอาศัยปัจจัย4ชาวบ้านก็พอใจเพียงเท่านี้เพียงเพื่อไปประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ต้องการวัตถุธาตุใดในโลกนี้แล้วจะหมดไหมล่ะความโลภถ้าเราไม่ต้องการอะไรกิเลสตัณหาความโลภจะเผยขึ้นมาได้อย่างไรเราต้องการแต่การรู้ธรรมเห็นธรรมการบรรลุมรรคผลนิพพานเปลี่ยนกิเลสตัณหาคือความโลภให้เป็นความพอใจในการที่จะดับกิเลสภายในใจเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรภาวนาไปแต่ละวันแต่ละคืนไม่ต้องการสิ่งใดแม้มีความโลภอยู่น้อยนิดมันก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนารู้จักพิจารณาใช้สอยปัจจัย4แต่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นจีวรเครื่องนึ่งห่มอาหารการขบฉันเสนาสนะเภสัชยารักษาโรคพิจารณามาตั้งแต่เบื้องต้นจนละเอียดไปจนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเพียงใช้อยู่เท่านั้นความโลภก็แทบจะหายไปเลยจะพิจารณากายในกายส่วนละเอียดก็พิจารณาที่เดิมนั่นแหละแค่ข้องชำนาญในการพิจารณาอสุภกรรมฐานก็พิจารณาซ้ำลงไปให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังให้เห็นแตกก่อนแตกให้เห็นตายก่อนตายในกายนี่แหละร่างกายชายหญิงร่างกายมนุษย์เราเนี่ยต่อไปต้องแตกมองให้ทะลุต่อไปร่างกายนี้ต้องตายมองให้ทะลุไปแม้เห็นรูปในปัจจุบันจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามรูปนั้นก็ไม่เที่ยงไปเรื่อยๆแปรเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วจะถึงความแตกสลายแต่ในที่สุดย้อนมากายตนก็เหมือนเป็นเช่นนั้นเหมือนกันร่างกายเราก็ต้องเสื่อมไปพิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาทะลุไปให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังไปเนี่ยจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาแยกได้ง่ายเพราะพิจารณามาตั้งแต่พิจารณากายอย่างหยาบพิจารณากายอย่างกลางแล้วสติปัญญาก็แคล่วคล่องชำนาญในการพิจารณาเหมือนการใช้อาวุธใช้จนแคล่วคล่องชำนาญสติปัญญาก็ชำนาญในการพิจารณากายในกายส่วนละเอียดพิจารณาทะลุลงไปพิจารณาอสุภกรรมฐานทะลุเข้าไปถึงความว่างคือการปล่อยวางพิจารณาธาตุกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างทะลุไปเรื่อยๆทะลุคือจิตเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางจะเห็นอสุภกรรมฐานเห็นความเน่าเปื่อยผุพังไปเห็นความไม่เที่ยงแล้วจิตก็เข้าสู่ความว่างจะแยกแยะพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อจิตเห็นก็เข้าสู่ความว่าง คือวางการพิจารณาแล้วเข้าไปหยุดสู่ความว่างบ่อยๆเมื่อจิตพิจารณาบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆจิตก็จะไม่สงสัยในร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นรู้ว่าร่างกายนี้แปรเปลี่ยนมาตั้งแต่วัยเด็กน้อยจนถึงปัจจุบันและร่างกายนี้จะแตกสลายไปในอนาคตการพิจารณาซ้ำๆบ่อยๆก็จะเห็นกายในปัจจุบันเนี่ยทะลุไปเลยทะลุรู้ว่ากายนี้จะต้องแตกสลายจะต้องเน่าเปื่อยผุพังจะต้องประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกำหนดสติมากำหนดดูกายทะลุไปถึงความว่างแตกสลายลงไปหมดไม่มีอะไรเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติร่างกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงร่างกายที่เปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงกายในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงพิจารณาจนทะลุถึงความว่างและเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตพิจารณากายในกายอย่างละเอียดก็ปล่อยวางเมื่อรู้ทั่วถึงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตก็ปล่อยวางอันนี้พิจารณากายในกายอย่างละเอียดเมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็จบหมดหน้าที่ของการพิจารณาเพราะจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นตัวตนจิตก็เป็นอิสระจิตก็อยู่ส่วนจิตกายก็อยู่ส่วนกายกายจะเปลี่ยนไปเช่นไรก็ไม่ทุกข์แม้ร่างกายนี้จะแตกสลายในขณะจิตในปัจจุบันก็ไม่ทุกข์เพราะรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้แล้วก็เห็นตามความจริงจิตเลยเป็นธรรมขึ้นมาพร้อมกับดับความโลภให้สิ้นไปจากจิตพร้อมกับดับความโกรธให้สิ้นจากจิตพร้อมกับดับความยินดีในกามทั้งหลายให้สิ้นจากจิตเมื่อดับความโลภดับความโกรธดับความยินในกามทั้งหลายจิตก็ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้นั่นแหละจิตที่ว่างไม่มีความโลภครอบงำจิตไม่มีความโกรธครอบงำจิตไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายครอบงำจิตจิตก็สงบเย็นว่างจากกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ติดในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นนี่แหละไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่ความหลงของจิตส่วนละเอียดในเรื่องความหลงยังดับไม่ได้เพราะจิตยังหลงติดอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นจิตเนี่ยไม่ติดอดีตไม่ติดในอนาคตแต่ติดปัจจุบันยึดสภาวะของความว่างเป็นจิตความว่างตรงนี้ยังมีกิเลสซึ่งจิตยังไม่มีสติปัญญาที่เห็นความสุขส่วนละเอียดของจิตก็ยึดว่าเป็นจิตความจำได้ไม่รู้ก็ยึดว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่เป็นกุศลก็ยึดว่าเป็นจิตวิญญาณการรับรู้หรือเรียกว่าผู้รู้ยึดมาตลอดตั้งแต่ละกิเลสอย่างหยาบก็ยึดว่าเป็นผู้รู้คือวิญญาณนี่แหละละอย่างกลางของเรื่องร่างกายก็ยึดว่าเป็นผู้รู้หรือวิญญาณละอย่างละเอียดในเรื่องของร่างกายก็ยึดว่าผู้รู้ตัวเนี้ยหรือวิญญาณเป็นจิตนั่นแหละยึดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นจิตอันนี้ล่ะแกะยากวางยากละยากความหลงจิตยึดแต่การศึกษาขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้กันว่าเป็นขันธ์5ไม่ใช่จิตแต่ละไม่ได้หรอกถ้าศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคไม่เข้มแข็งจึงว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของอรัตตมรรคที่ต่อกรกับกิเลสส่วนละเอียดถ้าต่ำกว่านั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้กิเลสส่วนละเอียดได้เพราะจิตว่างสติปัญญาก็อยู่กับจิตที่ว่างหากิเลสไม่เจอเพราะความสุขส่วนละเอียดนี้ก็เป็นเราความจำได้ไม่รู้ก็ยังเป็นเราอยู่ความนึกคิดปรุงแต่งเรามีแต่ความคิดที่เป็นกุศลไม่คิดว่ามันเป็นกิเลสจิตที่รับรู้หรือเป็นผู้รู้ตรงนี้ก็คิดว่าเป็นจิตแต่ก็รู้ว่าจิตยังไม่บริสุทธิ์แต่ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนคือกิเลสเนี่ยถ้าผู้ศึกษาปริยัติอาจจะได้เปรียบถ้าไม่ศึกษาปริยัติก็จะหลงงงเพราะยึดปัจจุบันทั้งหมดว่าเป็นจิต นี่แหละความหลงที่ยังรับไม่ได้แต่ก็สบายไปตลอดถ้าการร่างกายแตกดับลงไปในขนาดนั้นก็ไม่สามารถกลับมาสู่ภพภูมิของมนุษย์หรือเทวดาชั้นล่างหรือพรหมชั้นล่างได้หรือพรหมชั้นกลางเนี่ยต้องไปสู่สุทาวาสพรหมชั้นละเอียดนั่นแหละเพราะยังมีความหลงส่วนละเอียดแต่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วในภพภูมิมนุษย์เนี่ยแต่ผู้ที่เขารู้จักเขาก็จะมุ่งหวังที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อที่ดับความหลงในจิตอีกชั้นหนึ่งไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาคือความหลงครอบงำจิตสติปัญญาก็จะค้นคว้าหาว่าอะไรเป็นกิเลสในเบื้องต้นไม่รู้เพราะมันเร็วมากรวดเร็วอ่ะความสุขส่วนละเอียดก็จมอยู่ตรงนั้นความจำได้ไม่รู้ก็ไม่คิดว่าไม่ใช่เราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ไม่คิดว่าไม่ใช่เราเพราะว่าใช้สติปัญญาทำลายกิเลสมาตลอดเราจะมาทำลายสติปัญญาได้อย่างไรเนี่ยเหมือนองค์พระลักษณ์คู่กษัตริย์ไปปราบปรามข้าศึกต่างๆปราบประหารทำลายล้างข้าศึกมาตลอดเนี่ยจนจิตว่างจนอยู่บ้านเมืองสงบแต่วันดีคืนดีองค์พระลักษณ์นี่แหละไปบอกให้ประชาชนปั่นป่วนพอกษัตริย์สั่งให้ไปตรวจดูว่าทำไมมันเกิดความวุ่นวายองคลักษ์ก็ไปกระซิบบอกให้เงียบเดี๋ยวกษัตริย์รู้ตัวองคลักษ์ที่พิทักษ์ใจนั่นแหละคือกิเลสตัณหาอวิชชาส่วนละเอียดซึ่งกอบกู้บัลลังก์มาด้วยกันแต่ไม่รู้ว่านั่นแหละเป็นความหลงส่วนละเอียดเป็นอวิชชาคือสังขารในการที่คิดปรุงแต่งในการทำลายล้างกิเลสก็เป็นกิเลสส่วนละเอียดมันยากละเอียดสติปัญญาต้องละเอียดจึงจะเห็นความสุขส่วนละเอียดนี่ก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ง่ายไม่เที่ยงแต่สังขารมันยากจึงบอกว่าผู้ที่บำเพ็ญอริยมรรคมาตรงเนี้ยสติปัญญาละเอียดคมจึงจะเห็นว่าโอ้ที่สุดแล้วสิ่งที่คิดนั้นไม่ใช่จิตเลยแต่เดิมคิดว่าสิ่งที่คิดยังเป็นจิตอยู่แต่สติปัญญาละเอียดก็คิดว่าโอ้สุดท้ายแล้วสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตแล้วเราจะทำลายตรงนี้ได้อย่างไรองคลักษณ์คู่ใจจะทำลายได้อย่างไรสร้างอาณาจักรมาด้วยกันเราจะให้ทำลายตัดคอความนึกคิดปรุงแต่งที่สมมติว่าเป็นสังขารก็ไม่ใช่จิตเนี่ยแล้วจะทำลายได้ไงแล้วจะเหลืออะไรอ่ะนี่แหละถ้าสติปัญญาไม่คมกล้าก็ไม่กล้าตัดไม่กล้าทำลายเพราะสงวนไว้อยู่กู้บัลลังก์มาด้วยกันล่าอาณาเขตนานิคมปฏิวัติมาด้วยกันจนทำลายล้างศัตรูข้าศึกได้แต่สุดท้ายแล้วองคลักษณ์คู่ใจนั่นแหละเป็นตัววิชาสิ่งที่คิดนั้นไม่ใช่จิตสติปัญญาต้องละเอียดจึงเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นความเกิดดับเกิดขึ้นก็ดับไปเมื่อสังขารไม่มีก็ไม่มีวิญญาณนั่นก็ตัดขาดจิตเลยเป็นอิสระไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องจิตเลยออกมาเป็นอิสระจิตนี้ไม่มีในรูปจิตนี้ไม่มีในเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยจิตนี้ไม่ยึดถือจิตนี้ไม่มีในสัญญาความจำได้ไม่รู้จิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณนั่นแหละจิตที่ไม่อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละคือจิตที่ดับความหลงที่เคยหลงยึดว่ารูปคือเราเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยคือเราความจำได้ไม่รู้คือเราความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องไม่ดีคือเราวิญญาณการรับรู้คือเราแต่เมื่อสติปัญญาคมกล้าก็เห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนแม้นสติปัญญาก็เป็นเพียงความแยบคายของจิตยังไม่ใช่จิตเลยสุดท้ายแล้วถ้าเห็นในจิต จิตก็อยู่ส่วนจิตเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์กิเลสก็อยู่ส่วนกิเลสสติปัญญาเมื่อหมดหน้าที่ก็วางไว้หมดหน้าที่ที่จะทำลายกิเลสกิเลสก็อยู่ส่วนกิเลสสติปัญญาก็อยู่ส่วนจิตสติปัญญาจิตก็อยู่ส่วนจิตปล่อยวางออกไปจิตเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นเชิงนั่นแหละความสุขที่แท้จริงเรียกว่าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงดวงใจที่ดับกิเลสดับความโลภดับความโกรธดับความหลงจึงพบกับความสงบหรือความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญบารมีต้องมีความอดทนมีความเพียรจะเป็นพระเนรหรือญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันการสร้างบารมีนี้เขาไม่ใช่สร้างในภพชาติเดียวไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติเราก็จะบำเพ็ญความดีเราก็จะสร้างบารมีมีพระอรหันต์บางท่านในครั้งสมัยพุทธกาลบำเพ็ญภาวนาตลอด25พรรษาแทบไม่เคยพบความสงบเลยมีแต่ความฟุ้งซ่านภายในจิตแต่ไม่ละความเพียรตลอด25พรรษาพอสุดท้ายแล้วปรับจิตให้เป็นกลางปรับจิตให้เป็นกลางเข้าสู่อริยมรรคก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ทั้งที่ว่าตลอดระยะเวลาเป็นนักบวชเป็นภิกษุณี25พรรษามีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความทุกข์มีความยากลำบากแต่มีความอดทนไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยจนวันหนึ่งน้อมนำคำสอนมาพิจารณาปรับจิตให้เป็นกลางให้ดำเนินไปทางสายกลางก็จึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรในสมัยพุทธกาลก็มีเช่นนี้แหละแต่ว่าความอดทนความเพียรนั่นแหละจึงจะแผดเผากิเลสไปในจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นหนทางเหมือนระยะทางที่ยาวไกลขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีจุดมุ่งหมายตั้งเป้าหมายไว้แล้วเดินไปตามเส้นทางนั้นเหนื่อยก็พักมีกำลังก็เดินทางต่อแต่เราวางเป้าหมายไว้ว่าเราต้องไปถึงที่หมายให้ได้คือที่หมายนี้คือพระนิพพานมันเหมือนกับหนทางที่ยาวไกลแต่ว่าพระนิพพานก็อยู่ในจิตของเรานี่แหละเนี่ยแต่การปฏิบัติที่ไปบัดซ้ำๆในแต่ละภพแต่ละชาติเราต้องสร้างบารมีซ้ำๆบ่อยๆตั้งแต่ทานบารมีก็ต้องทำบ่อยๆศีลบารมีก็ต้องบำเพ็ญบ่อยๆเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำซ้ำๆซ้ำจนบารมีเต็มที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติก็ต้องสร้างนี่คือการก้าวเดินไปสู่กระแสพระนิพพานแบบที่เราทั้งหลายไม่ว่าพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรตั้งใจทำในปัจจุบันชาติเนี่ยที่เราเกิดขึ้นมาในชาติเนี่ยมุ่งหวังพระนิพพานภพชาติที่ยาวไกลมันก็จะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าจนไม่วันใดวันหนึ่งไม่ภพชาติภพชาติหนึ่งก็ต้องถึงซึ่งพระนิพพานเพราะการสร้างบารมีมาเช่นเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาก่อนพวกเราทั้งหลายพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็สร้างบารมีมาก่อนมาแบบที่พวกเราทำเนี่ยล้มลุกคุกคานแบบเนี้ยถ้าเราทำไม่หยุดก็ต้องถึงเพราะนั้นจงดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคติเป็นแบบอย่างว่าปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาเช่นใดจึงทำให้ท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือเราคิดว่าการสร้างบารมีแบบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากเฉพาะพระโพธิสัตว์หรือผู้ปรารถนาพุทธภูมิเราปรารถนาสาวกภูมิปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเราก็ดูล่องรอยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้เนี่ยว่าท่านประพฤติบัติเช่นไรจึงทำให้จิตของท่านนั้น บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแหละเดินไปตามเส้นทางนี้ล่ะก็จะถึงที่สุดแห่งความสิ้นทุกข์คือการทำให้แจ้งคือนิพพานในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้